Góðan daginn og velkomin í Þakki yfir höfuðið. Gestur minn í dag Valgerður Halldórsdóttir, félags- og fjölskylduráðgjafi og sáttamiðlari. Valgerður heldur út í síðunni stjúptengsl.is og hefur gríðarlega mikla þekking á málefnum samsettra fjölskyldna. Við ætlum að ræða saman búsetu úrræði barna eftir skilnað og hvaða leiðir eru færar ef forráðamenn eru ekki samstiga. Þannig að Valgerður, ef við bara byrjum á byrjunni, hvað þarf að hafa í huga þegar foreldrar fara sitt hvor áttina og það eru börn í spilinu?
Já, það náttúrulega mjög margt sem maður þarf að hafa í huga, en ég held að mikilvægast að reyna að skapa stöðuleika og reyna að hafa eins mikið óbreytt og hægt er. Það er að segja hverfið þeirra til að halda í vináttuna, skólan, tómstundir og þess háttar. En að sjálfsögðu er það ekki alltaf hægt. Það sem það er kannski ekki sjálfgefið að segja þetta að kaupa tvær eignir í sama hverfi eða leigja í sama hverfi eða þannig. En maður þarf einhvern veginn að það sem fjárhagsstaða fólks er mjög náttúrulega mjög mismunandi. En maður þarf samt að reyna að hugsa þetta þannig að reyna auðvitað að tryggja tengsli báða fóreldra og skapa hennar stöðuleika. Og að sjálfsögðu sko, þó að fólk flytti í sitthvort hverfið, að þá þarf það að vera svolítið tilbúið til að vinna saman og aðstofa börnin við að fara milli hverfa á þess aftar. Þannig að stöðuleikin, tengslin, þetta er lykilatri.
Hvernig að svona, hvað væri fyrsta skrefið þegar fólk slítur sambúð eða hjónabandi og fjölskyldan flytur á tvö heimili svona bara til að kannski undirbúa börnin? Hvað væri svona fyrsta sem maður ætti að gera? Væri bara að kaupa fasteign og flytja eða?
Já, sko, auðvitað þarf maður svolítið, sko, þú ert náttúrulega að fara í gegnum sambúðaslitið að skilna, þá þarfst náttúrulega að vera svolítið undirbúin þú tala við börni. Þú ert að segja hvernig verður lífið þegar þú átt tvö heimili. Já. Og hvernig verður hjá þessu fóldru og hinu fóldrinu, hvernig ætlum að hafa þetta. Og þetta er algjört lykilatriði. Og síðan náttúrulega þegar kemur að íbúðar húsnaði eignum að þá þarf maður svolítið að hugsa, veist, er pláss fyrir alla. Kannski þarf þetta að fara að deila herbyggja með sískinni þínu. Veist, þannig að maður þarf bara og börn eru alveg tilbúin til að veist, fara ekki með þessar breytingar. Svo framalega sem að vita svolítið hvað er í gangi og ekki alltaf hratt.
Já, og þú veist, núna er nútíma þjóðfélag orðið mjög flókið. Þá að það er eiginlega kannski bara undan tekninga börn alist upp hjá giftum foreldrum og eigi bara tvö heils alsískinni og þannig sé það bara út ævina. Það er kannski miklu algengara að fólk skilji og þú ert kannski komin inn á annað heimili, þar sem er kannski jafnvel annað barn sem á síðan annað foreldri, þú getur verið kannski með 5-6 foreldri, eða sem sagt, börn sem eiga 5-6 foreldri, inn á hérna sama heimilinu og þetta getur verið þannig að það er kannski eitt barn sem er viku og viku, annað sem er tvær vikur og tvær vikur, og svo eitt sem býr kemur fer bara aðra hverju helgi. Þannig er eitthvað sérstakt sem maður þarf að horfa í það, get ég samnýtt herbergi til dæmis?
Já, sko, þú ert að lýsa í raun og veru þegar fólk er komið að stofna ný sambönd.
Já, nokkulega.
Og það fer í ný sambönd og það eignast maka og makinn á maka eitthvað fyrir samband og báður jafnvel og fleiri en eitt sambönd á baki. Sko, já, maður þarf svolítið að huglega, þú veist, hvernig ætlum við að gera þetta? Af því að þú veist, það er ofboðsleg hreyfing á heimilinu. Þú veist, það er einhver að koma og fara og þessin er fólk svolítið upptekið að því varandi umgengni að reyna samstilla umgengnina. Það sé þessi ekki sama hreyfing og einhver tími fyrir parasambandið og allt það. En sko, svo kannski þegar kemur að svona, kemur að herbyrgjum á þess aftar, meina, stjúpfjölskyldur eru mjög stóra fjölskyldur. Það er annað að byrja tveir eða heldur við þrýr eða fjóri eða sex. Og þess vegna þar er húsnæðisþörfin oft svolítið, þið hafa alltaf þörf fyrir stærra húsnæðisstundum. Má nýta herbergin, sko, ef ekki bara orðað þannig að ég og þú, við erum í sambúð hérna og það er einhver börn sem tilheyra okkur og við þurfum svolítið að hugla hvernig ætlum við að hafa þetta þegar börn varandi okkar börn. Og svo kannski getum við ekki alveg vera, í því til ekki vera að pæla mikið í hinnum, þarna hinn megin, en við þurfum svolítið að senda þessu skilaboð, börnin sem við eigum og tilhera þessu heimili, þeir njóta einhvers konar sambærilega stöðu. Svo er náttúrulega kannski barn sem er stundum með að börna, hérna, sískin og heimili sem er ekkert að fara neitt og eitt barn er að koma að fara og fleiri. Og þá þarf svolítið að gæta því að þetta barn sem að koma að fara að njóti sambarlega stöð og hinna og hinn. Og það getur verið að ég á kannski tvo yngri sískinni, ég elsta barn og dóttir hérna föður mín sem fer á milli heimila, ég á nýja stjúpmóður og þau eru lítil börn. Sko, svo verður eldra barnið eldra og þar sér herbyggi, má nýta mitt herbyggi, ég veit það ekki.
Akkurat.
Og þá kemur gerðan upp svona samtal milli fólk, sko, já, þetta nú, hún nú hérna allavega hérna viku og viku eða hún allavega hérna sextaði mánuði og ég meina, mér finnst mikið að hún eitt herbyggi, dóttir mín hérna,
já.
Skilur, og þá kemur kannski hinn svona, makin, já, en hún bara svo stutt, skilur.
Ég þarf þetta vinnuherbyggi
líka. Ég þarf þetta vinnuherbyggi, það tómt hérna heilu dagana, byrju, þú veist, mamma komið heimsóð, má hún ekki nota þetta, og þetta verður á svona ágreiningur á milli parsins, og þetta eru svona þessi tvíbundin mörk, að því í stjúpfjölskyldum, það svolítið þessi hugmynd, hver tilheyrir þessu heimili, ég í fjölskyldinni, ég meina nafnið þá dyrabjöllinni, það til þú sett, hvaða skilabóð fæ ég, myndir af mér upp á veggjum hérna, og ef að þú ert að, ef að maður vill að börnin upplýði þetta að þau eigi þetta heimili, tilfinningina tilheyrir svo sterk, að þá þarf maður svolítið að móta sér einhverja reglu varðandi nýtingu herbyggisins sem laust á milli. Það að segja ef ég að koma hérna einhverja fimm eða viku og það búið að rýma það fyrir einhverju frænku að vestan, sko. Ég eina barni sem alltaf að ganga rúmi eða ég eina barni sem þarf alltaf að lána allt og það með alltaf gangi allt mig. Þetta mjög vond skilaboð. Ég þarf að upplifa það að ég sé alveg jafn merkilega mikið að önnur börn á þessu heimili. Hins vegar, get ég kannski alveg skilið það að þegar ég ekki heima á þessu heimili að þá megi ég nýta eitthvað annan hátt. Eða hérna, en ég þarf að eiga mitt prívat, þú veist, það má ekki gangi allt dóti mitt. Það þarf að tryggja það að þetta sé allt í lagi.
En eru bara, ef maður horfir svolítið á lagaramman, eru gerðan einhverjar lágmarkskröfur aðstöðu fyrir börn heima hjá foreldrum eftir skilna?
Ekkert frekar en bara hjá foreldrum sem búa saman, skiluru. Nei, það er engar lágmarkskröfur, nauðvitað þarf þetta að vera einhvern veginn viðurandi aðstæður. Stundi sem að börnum gutin of, það ekkert víst að okkur finnst það flott en það bara gengur. En það þarf alltaf að vera sama öryggið. Og nei, það er engar lágmarkskröfur í sjálfu sér. Það getur verið smekksatri og það er oft deila foreldrar það hvort sem viðurandi húsnæði ekki.
Já, það er hitt foreldrar hafa kannski.
Já, mér setur hann að gælu barninu boðlegt að vera ekki með sér herbergi og svona. Það hafi ekki allir tök á að vera með sér herbergi. En maður þarf hins vegar að búa til aðstöð fyrir barnið sem það hefur. Ég meina, eitt af þessum foreldrar gera gerna eftir skilnað að börnin fara alltaf svo upp í, sko.
Já.
Og hérna, ekkert alltaf stundum.
Já.
Og það getur að skapa ákveði vandas vegna þess að nýja maka, það þarf að koma barninu úr rúminu. Og það þarf maður þess að hugsa þetta sko frá byrjun, sem einhleitt foreldri. Þú veist, ég þarf að vera jafn myndut foreldra áður, ég þarf að vera svo sem ræður áfram og jafnvel þá mér finnst þú að kósi að börnum mín alltaf upp í þá er það kannski ekki endilega besta fyrir þau. Þannig að, nei, ekki lágmarkskröfur. En ég var nú að spjalla við hana einhvern prófessor frá Þýskalandi daginn og þá var nú að lýsa því það sem fólk hefur ekki aðstæður.
Já.
En það er bara hús sem fólk getur komið og fengið aðstæður til umgangast börnin sín. Ég meina, fólk getur verið bara í allskis aðstæður sem er enga möguleika að taka móti börnum. Þannig að fólk nýtur, maður þarf að vera svolítið úrraðagóður.
En er einhver reglur hvar lögheimili barna verður? Þú veist, ef annað foreldir til það spýr í skólahverfinu og hitt flytur, hefur það þá forgang á í raun og veru hérna, lögheimili?
Nei. Nei. Það hefur engan forgang. Sko, við sambúðisleitið að skilna, að þá þarf fólk að taka ákvörðinu það hjá hverju foreldri barni eigi lögheimili. Og nú, svo eru þetta mikið það að fólk kannski áttast ekki á því að þegar að það er mikið að börnin sem fæðast utan sambúður og skilnaðar, það er kannski í sambúð en þau eru óskráðu sambúð.
Já.
Og ef það verður sambandslit, þá er náttúrulega bara móðurinn yfirleitt ein með forsjána ef það hefur ekki verið skráð sambúð þegar barni fæddist og ein með lögheimilið. Þannig það er svo margt sem fólk er ekki átta sig á að skapar, getur skapa vanda síðar. Ef ég vil hafa sambarlega rétt gagnvart mínum börnum, forsjá og lögheimili, þá verð ég að skrá mig í sambúð.
Já. En þetta var líka eitt af því sem kom mér rosalega óvart þegar ég skildi og var með þrjú börn, við svo eitt orðið 18, að þau, sem sagt, það var bara mjög gott samkomulag, og þau voru öll með lögheimil hjá mér
ja.
Að pabbi þeirra sem sagt misti svolítið réttin á að hafa sjá eitthvað hvað í gangi hann fékk ekki lengur að skráðu í tómstundir ja. Og hann nýbúið að breyta því að hann geti séð þau inn á heilsuveri mm-hmm. og gera þetta hreinlega panta tíma og lækni
ja.
Þannig að þetta svona, þetta svolítið stórt atriði að vera með lögheimilið. Af því þú eru nú ræðu velferð barnana miklu meira.
Já, sko, það má kannski segja, ef það mjög gott samband á milli foreldra, þá þetta, þá getur auðvitað lögheimilismálið verið eitthvað mál, það kannski ekki alltaf að reka sig á dags daglega mm-hmm. alla þessa hluti.
Nei.
En það mikil framfæra heilsu verið að tóka þetta upp og hérna bara gott að heyra. En auðvitað, eins og þú segir, foreldrar, þó þú hafir ekki lögheimili, þá hefur, ef þú hefur forsjó allt það, þá getur þú fengið upplýsingu frá skóla og læknum mm. og þú áttu rétt á ýmsum upplýsingu. En hérna, það bara annar hlutur og hérna, nú svo komið þessi skipta búseta, það þýðir samt sem maður alltaf lögheimili á hvernig stað.
Nákvæmlega.
Og það er svolítið miskilningu hvað það var þar.
Mm. En talandi um búsetu, eru einhverja svona reglur, þú veist, get ég og minn fyrirvændi bara ákveð hafa hana hvernig sem er. Hann kannski bara að vinna ellendis, þannig við ákveðum bara í júli, þá verður hún með hana og svo í ágúst fara hann aðra hverju helgi og svo í desember, þú veist, hægt að hafa bústundum bara eftir svona eitthvað svona sveigjalega eða þarf maður að hafa þetta svona fastar í skorðum?
Sko, þú ert að tala bara fóreldri sem býr einhvers
staðar. Já, sést, þegar hérna við skiljum Já. Og við eigum hann börn saman
Já.
Og við, þú veist, ég kannski vil hafa þetta tvær vikur, en þú ert svona meira, ég nú fara en ellendast að skrifa þannig, ég ætla að hafa, þú veist, mm-hmm. höfum þetta tvær vikur, en svo ætlum við að gera þessar breytingar, þú veist, má gera hvernig úrræði sem er eða þurfa börnin þess að festu, svo að ég bara velta fyrir mig, sko, hvað má maður, hvað hefur maður mikið frelsi með búsetu barnana?
Þið hafið raunir alltaf frelsi sem þið viljið. Mm. Það engin sem skiptir sér af því. Jafnvel þó myndi gera samning á sýslumanni og þið færið ekkert eftir hann hvorugt,
Já.
Það verður það bara allt í lagi.
Það verður bara allt í lagi.
Já, þið ráðu þessu algjörlega svo framalega sem þið fóreldrarnir eru sammála.
Já.
En maður þarfið þetta og það eitt sem svo mikilvægt. Börn sem eru að fara milli tveggja heimila sérstaklega, þau þurfa að vita hvað er framundan.
Mm-hmm.
Og þess vegna svo mikilvægt að fóreldrar reyna að ræða saman það. Þú veist, og maður standi við það sem maður segir og reyni alltaf að hafa barnið í hérna forgrunni og hérna þannig að það bara sko það það sem lykilatriði.
Já. Þegar þetta þurfum við ekki eitthvað að hérna byrja aftur?
Þetta bara svona frá síðasta punktum.
Ok, förum aðeins tilbaka.
Hvað vorum við að tala um?
Jó.
Já, reglum búsetu.
Já, tökum það bara aftur.
Já.
Ok, tökum reglum, spyrum við bara aftur.
En talandi um búsetu, einhverja svona niður njörfaða reglur, samkvæmt lögum, að börnin verði að vera viku og viku eða tvær vikur eða megum við bara hafa þetta, við vonum að skilja um tvær litla stelpur og við ákvaðum bara að hérna, ég ætla að hafa hana allan september mánuð eða þær báðar og svo verður þú með hana viku og viku í september og svo ætla ég að taka aðra hverju helgi í október. Þú veist, er þetta hægt?
Já, þetta alveg hægt í sjálfu sér, ef að því fóreldrarnir eru sammála það. Sko, auðvitað getur verið stundum ástæð fyrir því að það sé svona mikið hreyfing á umgengninni. En sko, aðalatriði er að börnin viti hvað er framundan og hvernig þetta verður og við séum sammála og líf mitt. Sko, þegar maður er að gera alla þessa hluti, þá segi ég, það eitt sem snýra okkur.
Já.
Síðan verðum við að líta á hvernig lítur líf þessara barna sko, frá þeim.
Mm-hmm.
Þau verða að vita hvað gerist og hvað þýðir það að ég verði svona og svona einhvern veginn í umgengni. Sko, það getur verið allt í lagi, en það þarf líka og það engin, sko, maður verður að muna það, það kemur þess að umgengni, þetta ekki jafnréttismál.
Mm-hmm.
Þetta ekkit endilega, veist, að ég skipti bílnum á milli, þú farir eina viku og eina viku, maður þarf svolítið að vega þá að meta hvernig börn aðlagast þessu breytta fyrirkomulagi og svo líka kannski sískinahópur sem einu vissi þetta alveg frábært en öðrum ekki.
Já.
Og maður þarf alltaf að vera vakandi og hérna, það ekkit eitt sem hentar öllum.
Nei, nákvæmlega, þú gæti þess að lendi því að þurfa að fara í það að barn eitt verður bara viku og viku og barn tvö bara mánuð og mánuð.
Já, ég veit það ekki, já, kannski mögulega, en það fer alveg eftir, sko, það sem að ég heyri svolítið meira oft núna, það er svona kannski börn sem eru að fara milli heimila og þú veist, stundum finnst þið bara ekki öllum, betra verið tvær vikur og tvær vikur af því þá veistu hvað að gerðum við síðustu viku.
Já.
Þú veist hvað við gerðum í síðustu viku, ég tala það áfram. Og þess vegna þarf maður einhvern veginn að börnin fá þessa tilfinningu sem samfella í lífinu þeirra.
Já. Ég ætla bara persónlega þá einmitt prófið við viku og viku
Já.
Og það voru allir svolítið tættir af því þau voru alltaf að koma og þau voru alltaf að fara.
Já.
Þannig við fórum einmitt í tvær vikur Já. Og allt einu voru við sko þau nýkomin og við gotum svona aðeins bara að slaka á helgina og svo gotum við planað helgina á eftir
Já.
Saman. Þannig að Já. Mér fannst allt í einu, fannst mér að vera svo, þú veist, ég fekk svo góðan tíma.
Já. Þetta er einmitt góði punktur.
Þannig að mér fannst við öll vera tætt og við náðum einhvern veginn ekki að ég var alveg að tætt sko og þau,
já.
Að því þau voru alltaf farin þegar ég hugsaði að var nú gaman að gera þetta helgina. Já, nei, þau eru að fara. Ég fæ ekki þessa helgi með þeim af því hin helgin fór bara svona aðeins að vinda ofan af og koma sér fyrir. Og, þannig að ég allavega mín persónulega reynsla, tvær vikur, henta miklu, miklu betur.
Já, þínu börnum
Mínu
og ykkur, já.
Og hún var meir sem hún var mjög lítil þegar hún fór að biðja þetta og ég var ekki tilbúin.
Já.
Mér fannst hún var bara 6-7 ára sko og hún var alltaf þar, hún vildi tvær vikur af því ég held að hafi tætt hana svo mikið, hún var alltaf að fara.
Já.
Og mamman var ekki tilbúin að vera ánennar í tvær vikur, mér fannst hún svo lítil og ég þurfti eiginlega mikið að halda svo loksins, sá ég ljósið og þá bara áttaði maður hvað þetta var. Frábært, þannig að börnir raunir kannski vita meira en við höldum hvað þau þurfa.
Já, við þurfum allavega kannski að hlera það og hérna, og vika og vika henta sum börnir mjög vel og sum eru bara einhverja helgi og einhverju 5 daga og 9 daga eitthvað, aðalatir að sé bara eitthvað samkomulega. Mm-hmm. En það sem gerir skjarnan er að maður sér það ofta, þú veist, þú ert annarkvort alltaf að koma og fara, skilur við. Og þá sér maður gjarnan sko fóldrar, þú veist, var þetta agamálin, þið voru nóg að koma, ég ætla hann ekki að gera þetta, þið eru að fara, ég ætla hann ekki að gera þetta. Skilju, þannig að stundum eru þessu börn sem fá engan almennilega ramma og þetta er ákveða, þetta er kvíðaveikjandi, það er engin sem er almennilega að hjálpa mér að fara í gegnum þetta.
Mm-hmm.
Og svo náttúrulega bara annað efni aðra umræði, sko, hvernig maður gerir þetta.
Já.
En maður þarf að hugsa þetta, þetta sé bara svolítið stöðugt og þið líður vel og það, maður verður svolítið að hlusta einhver samningu sem gerði þegar barnum var 3 ára og það eru 13 ára. Það er bara ekki endilega vist að gangi.
Nei, en getur sér þeim mitt barnið þegar að, hvað er í gangi?
Getur byrjað þarna en getur barnið? Ég skal lána mig síman,
en
ég skal bara,
þú elskan?
Þetta er eitthvað veikjarið eitthvað?
Jú,
það er veikjarið. Er það ekki? Það er hann í gangi? Heyrðu, ég ætla að slökka á þessu, þannig að þetta fari taggast í 5 mínútur, veistu það, ég bara vissi ekki að vera einhver vekjar í gangi.
Já, hvað er bara, it is 12:45, ég alveg hvað er í gangi, okay. Ég veit ég vildi hafa timer og allt það.
Já, ok, nú er ég, byrja ég ætla að slökka á öllum vekjurum. Ég byggur afsökunar.
Það skammaði Oliver, ég ætla að Oliver, slökkt á símanum.
Það á ekki að vera neitt vekjar í gangi núna. Þá farum við bara að hlæja, hættu.
Já, en talandi einmitt um sko hverju börn ráða, þau náttúrulega einmitt, þú veist, hún er 3 ára þegar við gerum hann skilnaðarsamning og svo verður hún 13.
Já.
Og hún vill bara búa hjá þér, henni finnst ég bara ekki vera alveg heima og það meiri festa hjá þér, getur hún bara, á hvað tímapunkti gæti dóttur okkar, ákveð að hún vilji búa bara hjá þér en ekki mér?
Sko, þetta er svolítið flókinumra í sjálfu sér, en það sem ég myndi spyrja, hvað gerir það verkum að hún vill ekki vera hjá þér?
Mm-hmm.
Akkur vill hún alfara að vera öðru heimilin heldur en hinn?
Já.
Og þá finnst mér það kannski vera svolítið spurning, auðvitað þegar börnir eru unglingar, þá vilja náttúrulega hafa meir um lífsitt að segja og kannski heimi á mér erum með sérherbyggi, heimi á þér erum með, hérna, segurum með stjúbróður sínum sístur eitthvað,
Já.
Í herbyggi eitthvað, búið að stúka af einhverja stofu. Maður þarf að skoða af hvernig stendur á þessu. Já. Að því sko ef að börnin líður vel að báðum heimil þá getur það alveg grætt mjög mikið að því.
Já.
Og græða á bara góðum stjúptengslum og tengslum við foreldra. Þannig að mér finnst það kannski vera svolítið stóra spurningin.
Já.
Hvað gerir það verkum að barnið kýs alfara að vera bara á öðru heimilinu?
Mm-hmm.
En unglingarnir stóru.
Já.
Ég meina sléttjarnir er heimil á þér og ég nenni ekki að, veist, og hvað er peysa mín og veist, allt þetta dót, þau verða eldri.
Já.
hann nennir ekki þessu ferðartöskulífi.
Nei, það einmla mál.
Það ekki nóg að vinna. Já, og það allt í lagi bara gamma sig í heimi og þér, ég fer bara í það, ég ekkert að pæli þig. En þegar ég á núlingur þá fer ég einhver að gamma sig í heimi og þér, sko, ég vill bara vera í þessari skirtu, sko, já. Í dag.
Við gamma sig sem eru heima og henni.
Já.
Það einmla mál, þetta rosa flókið.
En þess vegna það líka, þú veist, þegar börn að fara á milli heimila, að foreldrar, þeir verða að aðstoða þeim. Mm. Þeir verða að vera, ef það langt á milli heimila, þeir verða tilbúin að skutla þeim. Þeir verða mörg börn líka, þeir eru alltaf, það aldrei tekið upp úr töskunum, sko.
Já.
Þeir bara líka, taskan bara gólfið eins og hótelherbyggi bara, þeir fara á milli ferða. Þannig að foreldrar verða svolítið að vera myndir og hjálpa þeim að taka upp töskunum og setja niður og passa allt fylgi með og Mm-hmm. Að því börn eiga mér auðvelt með að passa upp á hlutina sína. Ég meina, ég hefði verið skelfileg, svo ég var alltaf til öllu. Og þó ég bjó ég bara svona fyrst fyrir hlutaði mínar með báðum fóldurinn mínum.
Já, þú ert einmitt sérfræðingur í því að þú hefur verið svona í stjúptengslum alla þín ævi meira og minna.
Já, svona einhverju marki, já, já, og hérna, þannig að maður þarf svolítið að því, það svo, í þessum hlutum, til að segja að fólk eru að hugsa húsnæði. Mm-hmm. eða samskipti. Það svo auðvelt að upplifa þessu útundan. Þetta eiginlega sterkasta tilfinningi sem þú hefur og getur fengið þarna. Og þegar ég upplifa útundan, þá vill ég kannski bara ekkert vera þarna. Það vill ég bara vera þarna frekar. Og það getur verið svo margar ástæður ég vill breyta. Og þegar maður hugsa húsnæði til dæmis, að gert ráð fyrir mér. Mm-hmm. Hef ég sömu stöðu önnur börn á heimilinu.
Já.
En svo er líka annað. Sem er líka að því við erum að ræða húsnæðismál hérna. Svo ætla ég bara flytja inn í þitt hús.
Já.
Og með þínum tveim börnum okay. og svo tek ég mín tveim börn með Já. Að þú átt svo stórt hús. Búið að losa skrifstofuna þarna sem hinn átti og svona.
Og bílskurinn.
Og bílskurinn. Og ég ætla að flytja inn til þín.
Er þetta ekki svolítið snúið?
Þetta svolítið snúið. Af því ég náttúrulega þá að þín fyrirrændi vildir að hafa bollan á þessu staði skápnum, þá vil ég nú hafa það þarna, misti hann ekki smarta svona. Og það allt einu farið með heimil og því umbreytt.
Já.
Og börn geta upplifa þetta mjög skrítið. Ég ekki að segja, auðvitað þetta stundum ekkert valkostur annar. Og auðvitað verður maður svolítið að hugsa það, hvernig gerum við þetta. En maður þarf að gera þetta makkunni virðingu og svona nærgætni.
Mm-hmm.
Af því þú stendur allt einu veldursaskin eða hérna, það sem pabbi stóð alltaf.
Já.
Skilur, og byttu, og nú eru bollan ekki lengur á sama stað og nú eru ekki sömu reglunar inn í þessu húsi. Þannig að maður þarf svolítið að hugsa þetta vandlega.
Já, ég er náttúrulega búin að vera lengi fasteinsalega en ég hef hitt mikið af fólki í þessari stöðu.
Já.
Og það sem að er kannski líka að í raun og veru sko þeir sem flytja á heimilið,
mm-hmm.
það er eiginlega bæði sko nýju makinn og nýju börnin
mm-hmm.
eiga svolítið erfitt með að staðsetja sig Af því að sko, ég sit alltaf hérna við eldursborðið og þið getið bara að sitja í þessum tveimur sætum.
Já.
Af því að hérna situr dóttir mín og hérna situr hinn sonur minn og þið með sitja hér.
Já.
Og það ekkert svona, veist, og við hefum alltaf sitja hérna í sjónvarpssófanum, ég alltaf í horninu og svo eru þið alltaf hlýna mér, þannig þið fáið þetta horn. Þannig að er þetta ekki kannski þáttu sem fólk kannski vanmetur hversu mikilvægt að aðlaga bæði sérst núverandi heimils hérna gest sérst núverandi heimils fólk og nýja heimilsfólkið.
Jú af því ég alltaf bara sem gestur.
Nákvæmlega.
Ef ég er ekki og við viljum ekki upplifa okkur sem gest.
Nei, þú vilt vera heima.
Og svo getur þetta bæði skapa svona aðstæður að bæði það sem áttu heima fyrir í þessu húsi og þeir sem eru að flytja inn í húsið þeir upplifa sig ekki búa á þessu heimili.
Mhm.
Veist hver býr hérna?
Já.
Er þetta af því þú labbar inn Og nú ég komin heim. Mm. Og það getur vel verið að öllu finnst þér verið mjög ókunnum aðstæðum, bæði sem voru þar fyrir. Og þess vegna þarf maður svolítið að huglega þetta, að þegar maður alltaf gerir þetta, að maður þarf að vera búin að gera, nota tíman áður maður fyrir þessa sambúð, að byggja upp tengslin, búa til reglurna saman, aðal og það, eins og ég segi, það er kannski ekki alveg efni þennan þátt hér en þú veist, það er bara, Það svo mikilvægt.
Já.
Þannig að hérna, og maður getur verið búin að hreyfa við reglunum. Og það eins og til dæmis, sko, þú veist, það svo margt sem við erum að gera, sem einhleipur fólk sem ganga upp, en sem ganga ekki upp þegar við erum konið sambúð. Og til dæmis, ef ég má fara til það, það til dæmis, sko, þú býr þarna og fyrrundi makinn mjög stutt frá. Og þið voru alltaf, börnum alltaf að hlaupa milli, þetta var alveg frábært og farðu bara til pappa eins og kvöld, gera hérna það, ég veist.
Mm-hmm. Þegar var... Saumaklúb.
Ég með saumaklúb eða eitthvað, allt í lagi með það og bara gengur vel fyrir báða fóldra. En svo komið nýr maki og hérna, börnin hafa bara vanist í, þetta bara opið hús og með lykla og mm-hmm. vinir til að báðum heimilum og bara kósi fyrir alla. Svo ég fluttarn inn og hérna, og ég alltinn, já, þetta þið mætt, já, emmitt, þið þið komin. Alltinn einhver vinir alltaf að fá sér að borða inn í eldhúsi hjá mér, skilurðu. Af því það búið að vera svona alla tíð, að ég heim í fæðingarólfi að fyllast húsi hjá mér og krökkum. Mm-hmm. Þetta er svona hluti, þú veist, að vega tvö heimilum nála til dæmis, það hefur fullt af kostum. En ég held að fólk, ef það hugsa þess lengra, flesti fari í sambandi. Mm-hmm. Hvernig ætlum við að gera þetta? Gerum við ráð fyrir því að til dæmis að börnina fara milli heimila, að ég læti vita þau. Hvernig hendar, geta það að fara á milli, að fóldarnir gerir það, mm-hmm. skilur við, þú veist að því þegar kemur af því að þið farið sambúð, það rosalega mismunandi hvernig fólki líður með það að þetta flæði sér svona. Já. Og það ekki þannig að stjúpfóldri að ráða öllu, mm-hmm. og heldur ekki fóldrið og heldur ekki börnin, við þurfum ekki að gera það, þetta vel gerlegt Já. Ef við undirbúum okkur.
Já. Af því þú ert raunar allt í henni komið með 3 til 4 fullorna, sem þurfa að ná samkomulegi umgengi.
Já, sko það voðalega leiðilt fyrir umgengi barni sem alltaf hefur komið heim, bara fengið að hlaupa á milli og gera allskins eitthvað og svo allt henni bara, ertu mættur, já, ok. Og svo ég hann svolítið pyrra á þess að ég ætla að leggja mig, ég veit eitt hver að koma í, eða fara. Og þá verður stjúpfóldur gert einhverju vandamáli. Það mikið betra að hafa svona bitvi, ef ekki að hafa einhverju reglu á þessu. Mm-hmm. Börnin eru sjálfsögðu velkomin, en við verðum í sambandi alltaf þegar þau eru að fara á milli.
Já.
Það líka eitthvað öryggisættri.
Mm-hmm. Vita hvað börnin er.
Vita hvað börnin er.
Já. Nákvæmlega, ég samla. Við náum ekki alveg, ég held að þú fá þig bara aftur hérna. En bara eiginlega sem svona loka orðin, þannig að það er svo mikilvægt að undirbúa þetta vel og vera með allar reglur hreinu. Þannig að segjum bara að fyrir þá sem eru að fara að stíga sín fyrstu skrif, eru kannski að skipleggja skilnaði eða nýskilin og eru komin í nýtt samband. Mm. Ert þú með einhver námskeið eitthvað, getur fólk leita til þín?
Já, ég bæði með námskeið og hérna, þetta lesum það á stjúptins.is, bæði námskeið og bara fjölskyldur ágjöf mm-hmm. og ágjöf eftir skilnað og fóldrasamvinnu og þess að þetta er á stjúptengsl, það er svona kannski, það er mitt sérsvið, sko.
Já.
En það er bara mjög gagnlegt að leita og þetta er það fleira aðal sem gera þetta líka, mm-hmm. en þetta er mjög gagnlegt að gera þetta, að það er einföld ástæði líka að Það verður, skilnað er svolítið stór og stór breyting í lífi fólks. En ég vilt nokkuð örug með því pabbi eða mamma þegar þú ert að fara, við erum að fara í kjörnum skilnað. Fóldrar eru meðvitað að báður mikið vel í þeirra. En svo kemur nýr aðil og þá upplýði svolítið breytingu á fóldrunum mínu.
Yeah.
Og þá getur það verið ofslega erfið breyting fyrir barn. Og svo nýtt húsnaði með nýju fólki og maður þarf að undirbúa þetta mjög vel.
Mm-hmm.
En það er velgerlegt.
Já, sko láta það vera lokorna sinni, undirbúa sig vel, en það vel gerlegt. Þannig að takk kærlega Valgerður fyrir að koma og við sjáumst aftur í næstu viku.